Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene din Sumar. Ample manevre militare ale grupului operativ de trupe ruse împreună cu structurile de forță din stânga Nistrului. Cât de în siguranță se simt locuitorii regiunii. La 10 ani de la războiul ruso-georgian, întrebările nu s-au schimbat. Cine l-a provocat și putea fi evitat? Și Serbia și Kosovo examinează posibile schimbări de frontieră în cadrul procesului de pace dintre fosta metropolă și fosta provincie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Grupul operativ de trupe ruse, GOTR, și structurile de forță ale regiunii transnistrene au desfășurat în perioada 6-8 august exerciții militare comune, a anunțat districtul militar de vest al Ministerului Rus al Apărării. Aplicațiile desfășurate în cadrul jocurilor militare numite Ostașul Comunității au inclus, între altele, trageri ale lunetiștilor și manevre cu tragere la țintă a tehnicii blindate. Ministerul Rus al Apărării nu a precizat numărul militarilor antrenați în exerciții, dar potrivit unor medii tiraspolene ar fi vorba de circa 1000 de soldați și ofițeri. La fel ca și anul trecut, învingătorii concursului au fost militarii grupului operativ de trupe ruse. A patra ediție a Jocurilor Militare Internaționale Ostașul Comunității s-a desfășurat în câteva țări membre ale CSI, Federația Rusă, Azerbaidjan, Belarus și Kazahstan, la ele participând 189 de echipe din 32 de țări ale lumii, mai notează un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. Competițiile din stânga Nistrului au stârnit îngrijorarea unor ONG-uri și observatori de la Chișinău. Oficialitățile moldovene nu au reacționat, deși anii trecuți au condamnat exercițiile militare ale GOTR și militarilor transnistreni, spunând că trupele ruse și-au compromis încă o dată în felul acesta pretinsul lor statut neutru. Moldova consideră ilegală prezența militară rusă pe teritoriul său și cere retragerea necondiționată a trupelor rusești. Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a prezentat pe 6 august secretarului general de stat al Ministerului de Externe și Integrării Europene, Mihail Căpățână, copiile scrisorilor de acreditare. Un comunicat al diplomației moldovene precizează că la întrevedere s-a subliniat importanța intensificării dialogului politic bilateral, aprofundării cooperării comerciale-economice. Secretarul general de stat, Mihail Căpățână, i-a urat noului ambasador al Rusiei succes în activitate, asigurându-l de întreaga susținere a Ministerului de Externe de la Chișinău. La microfon Radu Benea, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Președintele Igor Dodon a promulgat controversatul pachet de reforme fiscale, care prevede, între altele, legalizarea bunurilor și capitalurilor nedeclarate, în ciuda criticilor aduse reformei de proprii aliați socialiști ai președintelui, precum și de donatorii principale ai Republicii Moldova. Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Dodon spune că reformele sunt necesare și întârziate. O reformă întârziată, chiar dacă conține deficiențe, e mai bună decât o dezordine permanentă în domeniul de administrare bugetar-fiscală, a spus Dodon. Pachetul de reforme adoptat intempestiv de majoritatea parlamentară pe 26 iulie a fost aspru criticat de Statele Unite, Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ambasada americană la Chișinău a spus că reforma legitimează furtul și corupția. Opoziția pro-europeană crede că reforma va permite legalizarea veniturilor obținute de autorii fraudei bancare din 2014. La Moscova, președintele Vladimir Putin și Consiliul de Securitate au calificat drept absolut ilegale eventuale noi sancțiuni pe care Statele Unite intenționează să le impună împotriva Rusiei. Tot vineri, premierul rus Dmitri Medvedev a spus că noile sancțiuni ar fi o declarație de război economic. Moscova a anunțat că pregătește măsuri de răspuns după ce Statele Unite au anunțat un nou set de sancțiuni legate de cazul Skripal din Marea Britanie, iar legislatorii americani au propus noi măsuri, inclusiv restricții de funcționare mare pentru băncile rusești de stat și limitarea dreptului lor de a folosi în tranzacții dolarul american. Intenția Statelor Unite de a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, ca reacție la cazul Skripal, tentativa de otrăvire a unui fost spion dublu rus și a fiicei sale în luna martie, despre care Moscova a spus mereu că nu are niciun amestec, a provocat o cădere a rublei ruse, dar și a valorii acțiunilor de pe bursa rusească. Joi, rubla s-a devalorizat cu peste 3,5% față de dolar, bursa din Rusia a scăzut cu 3%, iar investitorii se tem că sistemul bancar rusesc va fi cel mai puternic afectat de noile sancțiuni. Ați ascultat o sinteză a principalelor știri ale săptămânii trecute, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cum ați auzit la știri, militarii grupului operativ de trupe ruse și structurile de forță din regiunea transnistreană au desfășurat timp de 3 zile exerciții comune în cadrul așa numitelor jocuri militare, ostașul comunității. Manevrele au fost dintre cele mai ample din ultima perioadă. De fapt, militarii ruși și cei transnistreni desfășoară cu regularitate exerciții comune, începând cu anul 2014, după anexare de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimeea și implicarea Rusiei în război din estul Ucrainei. Kievul consideră Moscova un agresor și spune că se află în stare de război cu vecinul său estic. De aceea, militarii ruși din regiunea transnistreană sunt percepuți de Ucraina tot ca o amenințare, iar Kievul a luat măsuri suplimentare pentru securizarea segmentului central al frontierei comune cu Republica Moldova. În aceste condiții, cât de în siguranță se simt locuitorii regiunii transnistrene? I-am întrebat pe mai mulți trecători întâlniți pe străzi la Tiraspol și Bender.
Я думаю, что пока здесь российская армия, то у нас будет все в порядке. Почему-то говорю, потому что у меня много друзей оттуда, которые местные, которые приезжие. Я сплю спокойно. По крайней мере, это не наша армия. Я сам в армии нашей служил, там, честно, ужас просто.
Ну, пока российские войска, чувствую, защищены. Пока миротворцы есть у нас, то слава богу. А если уйдут, то мне кажется, уже навряд ли будет так спокойно.
Не, ну в этом плане у нас довольно-таки все хорошо. Папа военный, как бы близко с этим знаком.
Ну, мы надеемся все на Россию, что Россия нас не оставит в беде, вдруг что.
Не знаю, что ответить по поводу этого. Наверное, нет, ну, двоякое. Вроде да, и вроде нет. Но то, что у нас есть силовая структура вообще, но сама республика маленькая, и вокруг нее Украина, Молдова, которая побольше. Не особо это чувствуется, что это защищенность.
Я не могу однозначно даже ответить на вопрос. Ну, чувствую защищенный, пока я не знаю, как оно пойдет там дальше. Сами себя защищай. Да. Себя не защитишь, тебя никто не защитит.
Ну как? Чувствую, что мы защищенные.
Кто-то есть, охраняет нас. Российская армия наша.
Нет, я чувствую, что если есть российская армия, мы защищены. Вот, это однозначно. И поэтому нам, не только мне, а считаю, что многим довольно-таки спокойнее.
Чувствую себя защищенной. Меня муж тоже служит.
Opinii ale locuitorilor din regiunea transnistreană. Să adăugăm doar că pe malul drept al Nistrului, exercițiile din regiunea transnistreană, care sunt desfășurate practic zilnic, fie de militari ruși, fie de structurile de forță locale sau în comun, sunt privite cu îngrijorare. Chișinăul cere de mai multă vreme retragerea trupelor ruse, pe care le consideră o piedică în rezolvarea politică a conflictului transnistrean, dar nu și a pacificatorilor ruși. Recent, la cererea autorităților moldovene, în premieră, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care cere Rusiei retragerea imediată și necondiționată a trupelor sale, conform angajamentelor pe care și le-a asumat, dar pe care Moscova nu le-a onorat până acum. Rezoluția, cum era de așteptat, a fost salutată în mediul de experți de la Chișinău, dar, totodată, unii observatori au criticat guvernul pentru inconsecvență. Printre aceștia și analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cu care a discutat în ajun Vasile Botnaru.
Lucrurile pe care le invocă acest text de rezoluție sunt invocate permanent la ministerialele OSC. Impactul deocamdată nu se vede, în pofida faptului că avem acea decizie a summitului de la Istanbul din 1999, dar au apărut noi elemente care cred că merită să fie puse în evidență. Este vorba de participarea grupului operativ rus din Transnistria, care nu are un statut legal, la instruirile militare și aplicațiile militare. Putem spune că măcar din acest punct de vedere chiar merita ca această problemă să fie adusă la cel mai înalt nivel. Acum sunt șanse ca această rezoluție cu caracter de recomandare și de exercitare a unei presiuni politico-morale asupra Rusiei, nu știu, nu putem vedea niciun alt impact. Mai cu seamă că autoritățile moldovene sunt, din punctul meu de vedere, inconsecvente în soluționarea problemei transnistrene. În această rezoluție nu se menționează despre decizia Curții Constituționale că teritoriul din stânga Nistrului este ocupat de Federația Rusă.
Adică avem... Chișinăul încearcă să fie pe cât poate politicos și prudent?
Da,
cum explicați dumneavoastră?
Evită să spună lucrurilor foarte clar și respectat pe nume. Dacă e teritoriul ocupat, declarat ca atare de către Curtea Constituțională, hotărârile căruia au statut de legi constituționale, atunci Republica Moldova trebuie să fie consecventă. Există acordul din 21 iulie 1992. Post factum, țara noastră recunoaște că teritoriul este ocupat, dar rămâne în cadrul acestui acord. Acest acord prevedea foarte clar că Federația Rusă își va retrage treptat prezența militară din Transnistria. Între timp, Moldova participă împreună cu Federația Rusă la acest format 5 plus 2 sub auspiciile OSCE. În cadrul acestui format 5 plus 2, iată că Republica Moldova face compromisuri serioase regimului din Transnistria, care este, dacă înțeleg corect, un regim de ocupație, un fel de regim marionetă al Federației Ruse, dacă autoritățile moldovene respectă prevederile hotărârii Curții Constituționale. Și atunci, pe de o parte, vedem că Republica Moldova se laudă că are progrese în reglementarea problemei transnistrene, încedări în cadrul acestui format 5 plus 2, iar pe de altă parte, chipurile cere retragerea prezenței militare a Federației Ruse. Dacă sunteți într-un acord cu Federația Rusă, dacă întreprindeți eforturi comune, sigur că și Federația Rusă și Transnistria va spune foarte clar și respectat că există procesul de negocieri, există strategia, dacă putem spune așa, consolidării încrederii reciproce. De ce Republica Moldova adoptă astfel de decizii unilaterale și nu se consultă cu partenerii care participă la acest proces de consolidare a încrederii reciproce? Deci acest efort al autorităților moldovene probabil este calculat să aibă efecte aici în interior, în Republica Moldova, și nu atât efecte de ordin internațional.
Un jurnalist cunoscut din Georgia, care a ajuns acolo de fapt din Rusia, Oleg Panfilov, cu regularitate mă întreabă același lucru. De ce ar vrea transnistrenii să se reintegreze în Republica Moldova? O întrebare analiză pentru starea sanguină a Republicii Moldova nereîntregite încă. N-am putut să găsesc foarte multe lucruri care ar fi ademenitoare pentru populația Transnistriei, în primul rând, și nu pentru Smirnov Igor și moștenitorii funcției sale. Exemple de altă natură. Miliardul furat, tarifele la curent și gaz subvenționate de Federația Rusă, plăcuțele pentru înmatriculare, care iată le vor deschide calea de circulație pe rutele internaționale, eventual poate telefonia fixă readusă într-un singur circuit. Nu vedem lucruri foarte certe care să trezească invidia transnistrenilor că nu sunt pe malul opus al Nistrului.
Cred că aveți dreptate, pentru că noi înțelegem cu toții că după venirea așa zisei Alianțe pentru Integrare Europeană la guvernare în Republica Moldova, se punea mare speranță pe o istorie de succes care i-ar face pe transnistreni invidioși față de progresele Republicii Moldova, față de posibilitatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Iată că transnistrenii se bucură și de DCFTA, de acordul de liber schimb. Cei dintre ei care își fac pașapoarte moldovene pot să circule liber în Uniunea Europeană, dar aici s-au întâmplat lucruri foarte urâte, furtul miliardului, o oligarhie foarte feroce, nici nu este oligarhie, că a rămas un singur cap al acestui sistem care era tripartit. Acum vedem stricarea relațiilor cu Uniunea Europeană, deci ei nu au niciun motiv să ne invidieze sau cu atât mai mult să vrei să fie parte din Republica Moldova. Dar sub presiunea circumstanțelor, dacă președintele Putin va decide că e momentul potrivit pentru a face presiune asupra domnului Dodon și viitoarei potențiale formațiuni victorioase a Partidului Socialiștilor, ar putea să împingă deopotrivă cu colegii lor din Găgăuzia să pledeze o formulă federativă care ar slăbi Chișinăul în măsura în care cele două capitale regionale, Comratul și Tiraspolul, să poată în orice moment avea un cuvânt mult mai greu de spus în relațiile internaționale decât Chișinăul. Nu e o formulă proastă pentru Moscova, iar domnul Dodon este pregătit din considerente, cum zice el, patriotice, pentru asigurarea independenței Republicii Moldova și pentru subminarea vectorului euro-unionist, cum îl numește domnia sa. El a declarat la Moscova, în fața întregii opinii publice, că este gata să meargă la astfel de cedări și probabil va face-o.
Un punct de vedere de la Chișinău al analistului Igor Boțan, consemnat de Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
S-au împlinit 10 ani de la războiul ruso-georgian de 5 zile din august 2008. Versiunea oficială a Moscovei a salvat viețile sudosetinilor și pacificatorilor, forțând Georgia să accepte pacea. Versiunea autorităților de la Tbilisi, Georgia a contraatacat ca să apere de separatiștii sudosetini satele georgiene de lângă Tsin Valley, dar a fost la rândul său atacată de Rusia. Ofensiva rusă asupra Tbilisi a fost oprită în urma presiunilor diplomatice occidentale, dar în ciuda promisiunilor de a-și retrage trupele, Rusia și-a fortificat prezența militară în Osete de Sud și Abhazia, recunoscând independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei. A fost sau nu posibilă evitarea acelui război care a făcut sute de victime? A fost și tema unei discuții cu experți și foste oficialități din Rusia, invitații unei mese rotunde la Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru de radio. În ajunul aniversării unui deceniu de la izbucnirea războiului ruso-georgian, premierul Dmitri Medvedev, care pe atunci era de 3 luni președinte al Federației Ruse, a declarat într-un interviu pentru Kommersant FM că nu și-a schimbat poziția și că, în opinia sa, războiul nu era inevitabil, dar a fost alegerea liderului de la Tbilisi, Mihail Saakashvili, care ar fi crezut că Rusia nu va interveni. Invitatul mesei rotunde de la Radio Svoboda, diplomatul și istoricul de la Moscova, Gheorghe Cunadze, l-a contrazis pe Medvedev, amintind că un prim val de propagandă anti-georgiană a cuprins Rusia încă în anul 2006, când în diverse instituții și chiar în școli se întocmeau liste cu cei de naționalitate georgiană, o reacție absurdă și virulentă la deportarea unor spioni ruși din Georgia.
No, так или иначе, вот потом началась эта страшная, совершенно чудовищная кампания.
Așa sau altfel, începuse acea campanie îngrozitoare, absolut inumană. Am avut ocazia să monitorizez toate acele excese pentru că lucram în aparatul împuternicitului pentru drepturile omului. De atunci totul se îndrepta în mod evident spre o criză a relațiilor și ea s-a produs. Dar Gheorghe Cunadze crede și el că președintele Mihail Saakashvili, pe care îl consideră un politician și reformator remarcabil, a comis o greșeală, crezând că Rusia nu va interveni sau s-a lăsat atras într-o cursă întinsă tot de Moscova în august 2008. Voi fi însă de acord cu Saakashvili că, printr-o coincidență bizară, Rusia avea deja pregătite și tancuri și infanteria motorizată, care în acel moment deja trecuse prin tunelul Rochi, singurul drum care leagă regiunea separatistă de Rusia. Și tot printr-o coincidență ciudată, înainte de începerea acțiunilor militare, autoritățile sudosetine evacuaseră din Tsin Valley femeile și copiii, iar cel mai neînfricat președinte al Osetei de Sud, domnul Cocoite, era deja în drum de la Tsin Valley spre tunelul Rochi. Cu alte cuvinte, era limpede că așa numita operațiune de pacificare împotriva Georgiei era pregătită din timp și mai puțin a contat cine a tras primul și în ce împrejurări. Economistul și politicianul Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui Vladimir Putin, este autorul unui raport detaliat al evenimentelor legate de conflictul din august 2008. Ilarionov spune că a analizat o cantitate imensă de informații și concluzia care se poate trage este una singură. Războiul era inevitabil. Războiul nu putea fi evitat, nu din cauza poziției lui Mihail Saakashvili sau a guvernului georgian. Rolul lor în această chestiune era relativ neînsemnat. Decizia a fost luată de autoritățile ruse, nemijlocit de președintele rus Vladimir Putin, cu mult timp înainte de faza fierbinte a conflictului militar. Ilarionov afirmă că Vladimir Putin a decis să recunoască regiunile separatiste georgiene încă în 2006, după ce țările occidentale au hotărât să recunoască independența Kosovo față de Serbia și a comunicat acest lucru și lui Mihail Saakashvili la una din întâlniri și în fața presei ruse. Dacă li se permite kosovarilor, a spus Putin, înseamnă că li se permite și abhazilor și sudosetinilor, iar noi respectiv îi vom ajuta. La ultima lor întâlnire, prin ianuarie-februarie 2008, Vladimir Putin i-a spus lui Mihail Saakashvili: nu vă faceți griji, nu sunt acțiuni îndreptate împotriva voastră, n-aveți nicio atribuție. Vă vom ajuta cu accesul produselor voastre pe piața rusă, vinuri, apă minerală, poate vom relaxa regimul de vize pentru georgieni, dar în ce privește Abhazia și Osetia de Sud, decizia este luată. Nu este împotriva voastră, ci împotriva Occidentului, a Statelor Unite, a NATO, pentru ceea ce ei au decis în privința Kosovo. Toate încercările lui Saakashvili și a delegației georgiene de a-l contrazice nu au avut succes, spune Ilarionov. Decizia lui Putin ar fi fost confirmată și în Duma de Stat, în martie 2008, la o ședință cu ușile închise la care s-a examinat un raport al externelor și serviciilor speciale privind posibilitatea și condițiile recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. Concluziile au fost univoce. Intervenția militară și recunoașterea celor două regiuni separatiste puteau avea loc în numai două cazuri: dacă Georgia aderă la NATO sau dacă încep acțiuni militare. La summitul NATO de la București, Georgia n-a fost invitată să adere, deci a rămas o singură cale: declanșarea unor acțiuni militare. Mai multe personalități publice și oameni de stat nu ascundeau faptul că intervalul de timp în care putea fi declanșat războiul și recunoscute Abhazia și Osetia de Sud era foarte scurt, până la sfârșitul anului 2008. De aceea era necesar să provoce acțiuni militare, lucru de care se ocupau serviciile speciale și trupele rusești, sub acoperire politică și diplomatică. De fapt, dacă e să fim riguroși și să urmăm criteriile ONU din 1974, războiul propriu-zis a început pe 20 aprilie 2008, când un avion de vânătoare rusesc a doborât o dronă georgiană. Este primul fapt incontestabil al izbucnirii ostilităților. Este primul bezspornic fapt al военных действий. Potrivit expertului de la Moscova, există și multe alte dovezi documentate, altele indirecte, ale pregătirilor Rusiei către război. Bunăoară, încă în februarie 2003, pe atunci premierul Vladimir Putin a livrat Osetiei de Sud 12 tancuri, modelul T-55. În acea perioadă, Saakashvili nici nu era în guvern, iar până la Revoluția Rozelor mai rămâneau încă 9 luni. Unele concluzii din raportul lui Andrei Ilarionov, care însă recunoaște că nu toate sunt bazate pe dovezi nemijlocite, sunt contrazise de expertul militar Alexander Golț. Mă îndoiesc că există date documentate privind dislocarea conducerei a două districte militare rusești la Tsimvale și Suhumi. Este eufemistic spus o exagerare lirică. Nu vreau să polemizez, dar sunt de acord cu colegii care spun că Rusia a provocat războiul. Este mai mult sau mai puțin evident că, la un moment dat, conducerea rusă a luat direcția soluționării conflictului pe cale militară. Nu aș zice că asta s-a întâmplat în 2006, dar cred că procesul a fost declanșat de summitul de la București, când dorința Ucrainei și a Georgiei de a adera la NATO, într-adevăr, l-a înfuriat pe președintele Vladimir Putin și Rusia a început să acționeze așa încât pe teritoriul Georgiei să existe un conflict teritorial permanent. Rezumând, cu referire la urmările conflictului din 2008, diplomatul și istoricul Gheorghe Cunadze a spus că pentru Putin se pare că războiul din Georgia nu a fost decât o repetiție pentru ceea ce a urmat, peste câțiva ani, în Ucraina. anexarea Crimeei și războiul din Donbas, toate acestea pe fundalul unei reacții anemice din partea Occidentului. Andrei Ilarionov crede însă că procesul apropierii Ucrainei și Georgiei de structurile euroatlantice este inevitabil, chiar dacă unul mai lent și, de ce nu, poate chiar al Rusiei, Vladimir Putin pledând cândva pentru aderarea țării sale la NATO. Iar expertul militar Alexander Golz a fost de părere că Moscova este iritată nu atât de dorința Ucrainei și Georgiei de a se apropia de Occident, cât de incapacitatea propriilor sale elite de a accepta valorile și normele unei societăți libere și democratice.
Aici Radio Europa Liberă.
Serbia și Kosovo au anunțat pentru prima oară un început de dorință comună de a discuta despre o eventuală modificare a frontierei, lucru care ar înlătura principalul obstacol în calea negocierilor Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Dar criticii spun că ideea retrasării graniței poate destabiliza regiunea. Mai multe de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Serbia și Kosovo au anunțat pentru prima oară un început de dorință comună de a discuta despre o eventuală modificare a frontierei, lucru care ar înlătura principalul obstacol în calea negocierilor Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană. Serbia are statutul de țară candidată, dar negocierile au fost blocate până acum din pricina nerezolvării conflictului cu Kosovo, regiune devenită independentă de facto, recunoscută de Uniunea Europeană, dar nerecunoscută de Belgrad și nici de 5 din cele 28 de țări ale Uniunii, și anume Grecia, Cipru, Slovacia, Spania și România. Înțelegerea ar consta într-o modificare pașnică prin acord reciproc a frontierelor, subiect tabu, dar care a cunoscut un precedent recent. Ideea ar fi așadar un schimb teritorial, prin care Serbia ar primi partea de nord a Kosovo și jumătate din orașul Mitrovica, regiune populată aproape exclusiv de sârbi, iar Kosovo ar primi în schimb o fâșie de teritoriu din Serbia de sud, unde trăiesc în special albanezi. Planul stârnește însă îngrijorare în Balcani, unde practic toate țările sunt mixte etnic, iar unele, cum sunt Bosnia sau Macedonia, supraviețuiesc numai datorită unui echilibru instituțional foarte complex. Președintele Kosovo, Hashim Thaci, a propus așadar ca pe masa următoarelor discuții între trimișii de la Priștina și Belgrad, care se vor ține în septembrie la Bruxelles, să se afle posibilitatea cedării către Kosovo a regiunii Preșevo din Serbia, lipită de Kosovo, unde populația e majoritar albaneză. În nordul Kosovo, în jurul orașului Mitrovica, tăiat de râul Ibar, trăiesc circa 50.000 de sârbi care nu recunosc autoritatea guvernului de la Priștina și care sunt de facto încorporați în Serbia. Modificarea frontierelor ar reduce astfel mult tensiunile și ar ușura discuțiile între cele două capitale. Ministrul sârb de externe Ivica Dačić a spus marți că propunerea kosovară e demnă de luat în seamă pentru următoarele convorbiri. La fel, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a spus că o soluție e necesară, ca și o declarație a sârbilor și a albanezilor din care ambele părți s-ar angaja să nu se mai ucidă pentru teritorii. Principala problemă vine însă de la opoziția din interiorul Kosovo. Premierul Ramuš Haradinaj e cu totul împotriva unui schimb de teritorii, el spunând că o asemenea idee nu i-ar face plăcere decât lui Putin. La fel, președintele Parlamentului de la Priștina, Kadri Veseli, a spus că integritatea teritorială a Kosovo este inviolabilă. Nici Uniunea Europeană nu e de acord cu ideea modificării frontierelor, iar șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a spus că un asemenea plan ar duce la destabilizarea Balcanilor. Cu toate astea, există un precedent recent de schimb pașnic de teritorii. Belgia a cedat Olandei în 2016 10 hectare de rezervație naturală de-a lungul fluviului Maas, care separă cele două țări, primind în schimb 4 hectare în altă parte. Pare puțin, dar e un schimb real de teritorii și o modificare a frontierei. Neobișnuitul gest se explică prin istoria delimitării frontierei dintre Belgia și Olanda. Atât de mare a fost dușmănia istorică între țări, încât și azi Constituția Belgiei interzice orice alianță matrimonială între familia regală belgiană și cea olandeză. De la început s-a decis că frontiera merge exact prin mijlocul râului Maas. Acum, după un secol și jumătate, frontiera nu mai e în mijlocul râului, așa încât Belgia a decis să cedeze Olandei partea care depășește fluviul, păstrând granița în mijlocul apei. Ce e important simbolic e faptul că schimbul nu s-a făcut la egalitate. Belgia a dat 10 hectare și a primit în schimb doar 4. Dar tocmai faptul că schimbul nu s-a făcut la egalitate și că s-a creat un precedent arată că schimbul de teritorii pe marginea unei înțelegeri comune nu mai este astăzi un tabu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.